Організатори святкування Дня волі лічать проведеною у Мінську акцію поспяховою. БНФ закликав демократичні структури разом організувати Чорнобильський шлях 2009. Представники силових структур заявляють про порушення і провокації з боку опозиції. У Вітебську розглядаються справи шістьох удільників учорашнього святкування. У Європейському парламенті обміркували ситуацію про долучення Білорусі до Сходнього партнерства. Депутати сподіваються на більш рішучі кроки офіційного Мінську у захованні прав чоловіка і демократії. У державної корпорації «Росатом» не виключають, що білоруська АЕС може бути цілком побудована за російський кредит. Слідство по справі підприємника з Волковиська Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Володимира Сіпенки протягнуте ще на місяць. У Ганцевичах кореспондент «Свободи» виявив у продажі м'ясні продукти з цеху, які офіційно зачинені за антисанітарію. У Мінськ прибув піар-менеджер президента США Джо Росперс.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завжди з тобою.
Я звертаю увагу наших слухачів, що у Мінську круглі сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну а зараз передача «Поштова скринка 111». Листи на свободу читав і буде коментувати Валентин Жданко.
Падчас недавнього наведвання Віцебщини Олександр Лукашенко назвав білоруську опозицію ворогами народа і п'ятой кальоной, а опозиційних лідерів черговий раз облаяв як вашивих політиків і адморозков. Ці магчима після таких епітетів уявіть, що гетеї люди сядуть за одним столом і будуть шукати компроміс. Некоторі наші слухачі лічать, що образливе означення, яке прогучали з вусного президента, можуть мець для опозиції зусім не тие наступстви, на які відавочно разлічував їхній автор. Ось що пише з гэтай нагоди у своїм лісі на свободу наш давній сябар Кастусь Сирель з Ушачу. Меркую, що своїми суперкатегоричними випадами супраць опозиції Олександр Григорович може досягнути зусім супрацьлеглого ефекту. По-перше, такі ярлики, як «ворог народа», вельми двухсенсовні. Народ у нас не такий дурний, як думає влада. Многие ведають, що ворогами народа у свій час були обвещені і Сергій Павлович Корольов, і Андрій Миколаївич Туполєв, і множество інших відомих і вибітних людей. По-друге, перебор критики нейкої ідеї чи партії може викликати замість неприйняття підвищену цікавність. Люди моєго покоління добре пам'ятають, як ганьбили колісці у СССР буржуазне мистецтво. І до чого це привело? Не буду приводити багато прикладів. Достатково нагадати сусвітно відому групу «Бітлз». Розвиття радіоглушилок ми вишукували заміжні радіостанції, щоб записати на свою дайну чи ноту твори улюбленої групи, а разом з тим ненавмисно знайомилися з іншими проявами так званої ворожої ідеології. Коли на некілька годин трапляла у руки пластинка, привезена з-за бугра, це було за щастя. Записане тиражували. Ми носили прически, як у «Бітлз», шили штани, як у «Бітлз». Таким чином контрпропаганда перетворалася у свою супрацьлегласть – пропаганду. Як кажуть, запретний плод сладок. Ці є ще один мой особистий досвід. З відомим твором Олександра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ» я упершиню познайомився про радіо «Свобода». На початку 70-х, здається, улітку 72-го, витримки з твору читалися на хвалях «Свободи». Цікавість до твору була викликана менавіта цкаванням його і ягонага автора у совєтських СМІ. Заодно я набив добрий досвід поменшення перешкод від радіоглушилок. Приймач був на той час вельми недренний – радіола другого класу «Латвія-М». Діля проникнення у свідомість громадян у нейкій ідеї не обов'язково мець власне СМІ да інше матеріальне забезпечення. Яна поспяхово може скористатися послугами того, хто її не усприймає, чи навіть ганіць, у даному випадку виступами Олександра Григоровича. Опозиція повинна дякувати Григоровичу за такі виступи. Гэтак лічить Кастусь Сирель з Ушачаў. Подзяки от тих, кого назвали ворогами народа і вашивими адморозками, не прогучало, але і образу у адказ чуваць не было. Опозиційні лідери, відавочна, вже звикліся з такими характеристиками, як, зрешті, звиклася і громадство – Не думаю, что это выкликало значное узрушение сярод большести белорусского населения. Куды больше клопоты и тревоги доставляя многим людям тое, что на протягу опошних месяцев имкливо снижаются заробки, дорожее житё, повеличивается погроза беспрацовья. И оттягнуть увагу громадства от гэтых проблемов гучными политичными обвинувачениями и пошуками ворогов народа на урадці отрымливается. Наши слухачи Игорь Ковалёв, Иван Михалевич, Дмитрий Захаров и іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подписов, устревоженные нестабильностью белорусского рубля. Усе яны потерпели от студенской девальвации. Из гэтай нагоды пишут: «Никто с кіраўнікоў свету не подманул свой народ так, як гэта зрабіў Лукашенко. Калісьці обяцаў вернуть советские уклады, якія згарэлі ў ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас подманули зноў, другі раз, калі обесценили з Нового года рубель больше на 20%. Летась герой Беларуси Прокопович обяцаў, что рубель адносно даляра падать не будзе. А ён падае ледь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык до конца года даляр будзе каштаваць 5000 беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу званне двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Богданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам. Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Богданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Богданкевіч, ні Раманчук не маглі. І ваше спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Богданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўныя. У сваіх леташніх выступах на Свабодзе былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні ў розных валютах.
На хвалях Свабоды перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты каментуе Валянцін Жданков.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку ў сваім лісце на Свабоду спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў, жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся, а ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што не кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крамы яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусія, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні: «А на беларускай мове што-небудзь ёсць?» «Ёсць», адказваюць, «вось, слоўнік». Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць: «А навошта нам?» І гэтага хапае. Нам і па-расейску добра. Абрыдла. Для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А Дубоўка? А Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. написаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванне, абурэнне гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19-го стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юліўскага району пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў. Муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой стары прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прымач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юліўскага району. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. «Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць». Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.